Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жиырма екінші бөлім. Адамдар аттардың қасына жақындап келіп, жаңағы шырқыраған үрейлі үннің осы аттардың қасынан шығып жатқан адам даусы екенін таныды. Әлдегім үнді даусымен жер көкті басына көтере ұшқына айғайлайды. Ара тұра бір сәт қылғынып, қырқырап қалады да қайтадан шыңғырады. «Байқұсай, байқұсай, қайсы сорлы көн?» деді Ақтеке көбірлеп. Екі жігіттің сүйемелдеуімен жардан шығып келе жатып, мойнын соза қарап. Бұл кезде басқалар жүгіре басып, жаралының қасына барып та болып еді. Төң бөкшіп жан таласа төңгіленіп өмір мен өлім арасында арпалысып жатқан бейбақтың кім екенін алғашында ешкім айыра алмады. Түс тоқтатып байқауға келтірмей аунап аунап түседі. Біресе оң жағына, біресе сол жағына шапшаң домалайды. Ара тұра сөйлеп шырқырап ойбай салады. «Өлдім ау, өлдім ау, қайдасыңдар, өлдім ау, аллай, аллай» дейді ыңқыл арасында нақпанағы естіртіп. Қапелімде ешкім ештеңе деген жоқ, бәрі де үрейлене ентігіп, демдерін ішінала сілейіп тұр. Көк мәліскен күләпарасын милығына түсіре күйіп, бауын шарта байлап алған жаралының бет аузы анық көрінбейді. Елтірмен жұрындап, сән деп тіккен ақ тонның өңірі қып-қызыл қан. Ала сатып аунағанда шөп жалаң жабысып, иленіп топырақ жұққан жерлерінің өңі әртүрлі. Бір жері қызғылтым, бір жері қап-қара болып көрінеді. Бір аунап түскенде тонның өңі бір өзгеріп шығады. Аңырсып ақылға атады, ышқынып үзіп-үзіп қысқа-қысқа тыныс алады. Кей сөзінің жартысын ішіне жұтып, жақтары қарыса тістенеді. Кенет аузын қайта ашып, ернімен ауаны қармап жұтынады, қылғынып тоқтайды. Түрчігі тынып қыбырсыз тұрып қалған топ адамның арт жағынан кие жаралдыға шыққан Арғынбек молла жүгіріп келіп жігіттің басын көтерді. Жирен сақалы дірілдеп, қолдары қалтырап, кідіріп барып, өз тонының жеңімен жігіттің бетін бір сипап жіберді. Біреудің жанына келіп басын көтергенін біле қалған жаралы жігіт тістене қырылдап, үстінен төніп тұрған Арғынбек моллаға көз тоқтатып, биттей қарап алды да тани қойды. «Молдатау, молдатау, өлдім ғой, жүрегімді суырып барады молдата, енді қайттым енді» деп барып қайтадан шырқырап айғайға басып кетті. Өзін өзі тоқтата алмай даусы қалтырап, түкірігіне шашалап үн қатты. «Сабыр балам, сабыр, сабыр ет» деді Арғынбек молда да үні қалтырап, чикіл жүзінен қан қашып өңі қуарып кетіп. «Балам, Құдай өзі қуат берер, қазір ақ жақсы болып кетесің. Иллалла, иллалла» деп күбірлеп дұға оқып, үшкіріп дем сала бастады. «Тоқан екен ғой, әй байқұс балай, тоқан екен» деді топ ішінен біреулер шошына күбірлеп. «Кім дейді, ей, кім, әлгі тоқтарқан ба? Байшалдың жалғызы ма? Биғайшаның жалғыз ұлы? Ой, пәруәдігәр, ажалда жалғызға өш. Ақаң биге тапсырды» деп еді. Биғайша жылап еңіреп, «Құдайдан соң өзіңізге тапсырдым. Қасыңыздан тастамай атыңызды ерттетіп, ала жүріңізші» деп қолынан жетелеп әкеліп берді деп еді. «Оу, дүние-ай» деген, «біздің Бақтыбай мен жасты көкөктің кірісімен 18-ге шықты. Биғайшаның да соры арылмаған жан. Көп бергенің қызын айттырып қойған, былтыр ұрын бар демес пе? Қыста биғайша сұрап барып келген, биыл жазда той жасаймыз» деп отырған. «Қайғызы бол көп бергенің қайғызы, ортаншысы ғой, өзі мөлдіріген бір қарағыз жүруші еді ғой. Иә, былтыр Алтыбайдың тойында қызғуарға шыққанда көргенбіз. Таниярдың мұқатайын аттың үстінен жұлып ала жаздамап еді. Иә, тамаша бала. Ой, бұрой, өзінің атқа мықтысын ай. Биғайшаның оң жағын бір қызартып, төбесін көкке жеткізетін ақ еді. Биғайша онда қуаныштан өледі деші» десіп, әркім өз бетінше көбірлесіп тұрғанда, сол тақта Бақтекеге жетті. «Аллай, тоқаным ай, сен екенсің ғой тоқаным. енді қайттым енді деп тоқаның ақтонның өңірін қармалап тобылғы түйменің тиегін ағытып жатты. Қара басып бағана нағып байқамағам. Бияға деп аңырсыды тоқан ақтекені танып. Құдай ау, биғайшаға не бетімді айттым енді деп ақтеке қатты қамығып күйініп кетті. Тоқанның әкесі байшал көп көрім ауқаты бар малдадан болатын. Тауық жылы әркім әртүрлі, жалғыз айроплан жылы, байқадам елі шабылған жыл, қан келді секел қырылған жыл, кенжебек дарғыны өлтірген жыл деп айтылатын, көктен жалғыз айроплан келіп, жерден қалың әскер қаптап, бейғам елді пулеметтің астына алғанда, үш баласымен бірге қаза болған. Қолына ілінген тоқанды сүйреліп, тастың қуысына жетіп тығылған биғайша әйтеуір су шері болып аман қалып еді. Бір үйлі жанның ауданы қырылып, отбасында шошайып жалғыз жас баламен күйік тартып, қасірет кеміріп отырып қалған биғайшаның қайғы шеріне, құсасына ортақтасқаның орнына қорқынышы басылып, есін жиғаннан кейін ағайын туыс байшалдың орнына таласқан. Жесір қалған жалғыз балалы, ажарлы жас әйелге көз сүзген. Күндіз басын ауыртып, түнде оятып ұйқысын алған, әменгерлікке қатын үстін аламын деп, қарақастың бұған жақын дәмелі жігіттерінің көбіні аузының суы құрып үміттеніп еді. Биғайша осының бәріне де көнбеген, отырам, байшалдың түтінін өшірмеймін, тоқанымды бағып азамат қып, келіншек алып отау көтеріп беремін де, соның қолында тұрып, босағасынан шығамын деген бір сөзінен қайтпай. Кеуделі пысық туыстары ең аяғында зорлауға айналып еді. Көмбесең іргеден шығарып елден кетіреміз деп күш көрсеткен. Сол кезде биғайша тоқанды жетелеп ақтеке бидің алдына барып еді. Көрген қорлығын түгел ақтарып, көз жасын көлдетеп отырып, қызыққаным бал болса алсын, жер желке қазып жесем де өлмеспін, іргеңізге көшіп келсем сіздің панаңызда болам деп тілек еткен. Ақтеке байшалдың туыс туғандарын жинап алып, ит терісін басына қаптап, жерден алып жерге салып, қайтып ауыз ашалмастай етіп қуып салған болатын. Содан бері он шақты жылда биғайша тоқанды мәпелеп өсіріп, өзінің де ат атағын шығармай түзу таза отырған адалдығы мен қарақастың үлгілі жақсы келін атанып, ел жұрт сыйлайтын құрметті инабатты адам қатарына қосылған. Өнегелі үлгілі үйге айналған. Үлкенді сыйлап, кішіні аяй білген білімді әйел солардың ішінде ақтеке биді ерекше қадірлеуші еді. Жылына бір рет сыбағасын апарып, қара шаңыраққа сәлем етіп, ықыласын алып, бір атын мініп, бір көйлегін киіп қайтудан да жазбаған. Ер көңілді сұңғыла әйел осы жолғы дүрбелең басталып, ел жиылып жатқанда тоқанды жақсы киіндіріп, бір жақсы атына мінгізіп, саптаяқ торсығын қанжағасына байлап беріп, ақтекенің алдына өзі жетелеп ертіп кіріп келіп еді. Қалың бидің ортасына ибамен еліп сәлем бере тұрып, қыз емес ол деп туған соң, тоқанды отбасында қайтып қамап отырам. Жалғызым болса да сізден, мынау қалың ер азаматтан жан артық емес. Артыңызға ерттім бияға. Алдымен Құдай, одан соң өзіңізге тапсырдым деп көз жасын төгіп тұрып қолынан ұстатып еді. Ақтеке биғайшаның мұнысын ақылдылық ерлік санап қатты сүйінген. Тоқанды қасынан тастамай, біреудің жалғызы ғой деп қайда барса да көз ғұрын салып ерте жүруші еді. Бағана сасқалақ үстінде ат қосшысы ақтекені ала жөнелгенде аттардың шылбырын соған бере салған екен. Аттан айырылмаймын деп жағарасып жүріп, осы күйге душар болғанын ақтеке енді білді. Е, айнан айын, айнан айын, тоқан, ештен етпес, дей берді сасқалақтағанда аузына басқа сөз түспей. Қалтыраған қолымен тонның түйме бауын ағыта алмай, бір талай әуреленіп барып, өңірін әрең ашты. Белуардан төмен түгел қып-қызыл ала, жалбырап жүрген күрменің етегіме шалбардың шығырма белгісіз топырақ шөп шалаң жабысқан қан соқта бірдеңе. Алғашында ақтекенің өзі де таңғалды. Әкәу мынау шалбыры несі? Ат жұлқығанда шалбырды беліне салып тартқан ғой бейшара бала деп ойлады тоқаның беліне оралып шұбатылып жүрген қайысты көріп. арт жактан жакындап келип өңүлүп турган бирөө баж этип ышкынып алды. Ойбай а, ойбай. Бир аягы жок кой, деди даусу калтырай өзөгүрүп. Эл де анык көрдү. Бир аягы карасандан төмөн жок экен. Жан таласып серектегенде жалгыз аягын гана сермеп, серпип тыпырлайды. Адам баласының мындай жемтік болуын ақты екеніңді өз көзімен көрген осы. Жүрегі тарсылдата соғып, буындар босап, әлдер мені құрый берді. Алақтап, тоқаның басын сүйеп отырған Арғынбек имамға қарады. Оның да соқыметі бұзық түрі жаман. Көк шегір көзін жұмып алыпты. Жақ жүндері үрпейіп, бозалан түктері тікірейіп, кезерген жұқа еріні тынымсыз жыбырлап дұға оқып отыр. Ақтеке, молеке, а молеке деп қалғанда ол да оқыс селк етіп барып көзін ашып алды. Үнін болымсыз шығарып міңгірлеп келіп тағы да дем салып қойды. Тоқаның үні бәсеңдеп әлі азайып қалды. Ара тұра мыңқ етіп бөтен мүніммен қырылдап аяқ қолын сирек-сирек серпуге айналды. Сөзінің басы бар аяғы жоқ болып ұғымсыз былдырға ұсты. Апа, апа, ішім, апа, қолыңды деген тектес жарт ауыз сөздерге көшті. Қайсынай, қайсынай, шешесін шақырады ғой. Жетім өсті, әкесі де шешесі де сол болып ер жеткізді. Құдайы да құтқарушысы да сол еді. Бізден ешбір медет болмаған соң соған жалына бастағаны ғой. Ей, шіркін өмір, ай, тас бауыр сұма жалға жас жаның қимай жатырау, деді әлдегім даусы көмілжіп көзіне жас алып. Қансырап барады қайран бала, қанды қалай тисақ болар екен, деді Ақтеке шарасыздығын білдіре жан жағына жапақтап. Құрым кигіз күйдіріп бассақ болатын еді, деп міңгіретті әлдегім. Әй, бұл жерде қайдағы құрым кигіз? Басқа кигіз болса да бола ма, тоқым ішпек бар ғой, деді біреу. Аттың қылы болар ма екен? Бағынадан Ақтекенің арт жағынан келіп қарап тұрған Ырысхан еңкейіп Ақтекенің құлағын аузын таяды да сыбыр ете түсті. Аға, ішекті көрмейсіз бе? Ішегі шұбатылып жатыр ғой әне, деді ақырын ғана. Ақтеке енді байқады бағанадан шылбыр деп отырғаны ішек екен. Қолын апарып ұстап көрмек бола берді де селк етіп тез тартып алды. Көзін жұмып сілейіп әр бері отырып барып, тоқанның қалтырап селкілдеп жатқан денесінің жан зөр шақтағы соңғы дірілін таныды. Қамығып, жүдеу тартып, екі қолымен жертіреп орнынан тұрмақ болып, неше ұмтылса да дәрмені құрып қозғала алмады. Әлдегімдер екі қолтығынан демеп сүйеп тұрғызды. Ол ілбіген жыбыр аяңмен елден былайырақ шығып барып, сылқ етіп отыра кетті де екі қолымен маңдайын тіреді. Үзілген аяғын жанына қойып, тоқанды жар түбіне киімшең жатқызып, бетін болымсыз жасырған болды да, ойларына уайым түсіп жасыған топта адам үн түнсіз сылбыр басып кері чегінді. Ақтек аттанарда сарбауыр аттың қасына келіп, қоштасқандай мұңайып біраз тұрды. Жан сергім болған жадуармай, болмаса басыңды тасқада шығара алмағанымды қараш, деді қамыға күбірлеп. Е, кім біледі, бұл сапар екеумізге де қатар шығар. Бақ қайтқанның басы осы болып жүрмесін. Не болса да көрдік қой, бәріне де тәуекел. Бақыл бол, бақыл бол, қайраны сарбауырым. Бәлкім біз көп ұзамай қайтадан табысып та қалармыз. Ол қатты шаққылап, сол құлда бауырған аяғын әзер көтеріп атқа зорға мінді. Соңғы күндері Чәмсия жалғыз болды. Бұлғындағы қырғын тұсында асқабылда ер азаматтарға лесіп босып кеткен. Одан бұрын күндіз жау жаққа барып, соғысқан ерлердің маңайында жүрсе де, кешкетіман салып орып жетік беріп жүруші еді. Жан қайғы болған аласапыран кезде, әр ауыл, әр ру өзінің бұрынғы жігін сақтаудан қалып, біріне бірі қосылып, араласып былығып кетсе де, асқабыл өз күркөсін Шәмсияны таппай қоймайтын. Бұлғындағы жандаласта жаным орнының ұшына келген ел түн ішінде екіге жарылып, бас ауған жақтағы топқа қосылып, тоз-тозы шығып бытырай қашқанда, ас қабылда басқа ақыл таппай еркектермен бірге кеткен. Күйеуінің қасында жоқ болғанда Чәмсия ренжи қойған жоқ. бұрында орта салқын көңілі ана жолғы реніштен кейін қатты суынған. Қанды қырғын соғыстың арасынан жырылып шығып, әдей іздекпеліп жүрсе де, пейілсіз қайнатқан чай шалаңын алдына қоя салып, бір жібімей безеріп отырып алатын болған. Асқабылдың соғыс жөніндегі әңгімелеріне оқтың қалай жауып, кімнің қалай өлгені туралы айтқан, көрген білгендеріне де көңілсіз ғана құлақ қойып, ұққан ұқпағаны белгісіз күйде тіс жарып тіл қатпай қойып жүрген. Шәмсия қазір басқа қайғыдан да таза. Бұлғынның жазығында жүк түсіріп жатқанда, алғаш рет оқ жауып кеткенде ертеулі дайын тұрған атына мініп тұра қашып еді. Қарайлайтын балашаға туыс туған жоқ, жалғыз басы қызыл қырғыннан тез құтылып кеткен. Соғыстың да ел басына түскен заман ақырдың да ауыртпашылығын өз басынан әлі өткізбеген уайымсыз қалпы. Салт басты сабау қамшылы жүргеннің бір пайдасын ол осы арада көрді. Сымбалдап бұған екі тең жүгін артып, оны мұнысын үстіне бастырған жалғыз түйесін жетелеп кеп, қарақас ішінде өздері аталас болып келетін бір кемпір шалды тапты. Жасына жетіп екеу бірдей алжып отырған кәриялардың өзімен деңгейлес Айжан дейтін келіні бар болатын. Бұрыннан араласып, көңілдері жақын жүретін, соны тиянақ етті. Бұған Шәмсиядан көрі Айжан қатты қуанды. Біреуі омырауда, біреуі аяғын енді басып жүрген екі баласы бар Айжанның биылғы үркінді көрмегені аз. Бұлғынға дейін атасын жамағайын бір туыстарына тапсырып, екі баланы жәшікке салып, түйеге теңдеп, енесін өзі алдын алып, белінен қапсыра құшақтап отырып келген. Бұлғындағы қырғында ол туыстарда өлімді жетімді болып, қарайласуға шамасы қалмай қалды. Бірер көште басқа біреулерге жалғасып көрді. Енді мұнан бұлай елге қалай ілесем деп уайымдап отырғанда, Құдай айдап Шәмсия өзі келді. Бұл күндері әбден қартайып жұмына жеткен атенесі де бұған қас қылғандай қатар алжып жүрген. Былтырдан бері жеке атқа мінуден де қалып қойған болатын. Екеуі де сәби қалпында қайта оралған, бабы күшті, қатері көп түсі. Алдына қойған ас берген сусын да жақпайды. Көшкенде алдын алып азабын тартып отырса да, жеткенше ұрсып мазасын алады. Бір үйде екеу емес төрт жас бала, кішкенелерінен үлкендерінің шарты қиын. Еруінде көрген бейнетпен азапты былай қойғанда көшкен кездегісі Айжанның жанына қатты батып кеткен. Енді Шәмсия келіп қосылған соң екі уақылдасып жақсы бір амал тапты. Екі үлкен абдыраны босатты да сар табан орнықты бір түйеге екеуін теңдеп алды. Жылы киіндіріп мықтап қымтап орап тастаған екі қарт жәшіктен мойындары қылқиып өздерімен өздері ғана болады. Еңгезердей зор денелі күйеуге тиіп бала тапқанын бері тіпті толысып, бөксесі жардай болып іркілдеп семіріп кеткен Айжанның сүйек қаруы да бала кезінен күшті. Қандай үлкен теңді де қолының ұшын алмайды. Соған орай Шәмсияда жұмысқа аспар, екеуі жүкті лезде артып, екі кәрияны теңдеп жіберіп, екі баланы алдарын ала салып, елден қалмай жолға түсіп кетіп жүр. Қазір әрбір ру өздеріне жауапты болған әскерлердің басқаруында бөлек-бөлек көшіп келеді. Зияқан соның бәрін сыртынан басқарады. Көбінде Молқы Қарақас ауылдарында болады. Бұл ауылдар үрдіс екі күн көшкенде бұлғынның жалпағынан әлі ұзап кете алмаған болатын. Бойында жаны бар демесең, бұл күндері мына елде тіршілікке деген әуес тілек жоқтың қасы. Біреулер қазалы қайғылы, өзін ұмытып қасірет зарға тізгін беріп, шерге батып келеді. Енді біреулерде алдағы күннен үміт аз, өлім жетімді болып, қан көріп жүректері шайлығып, көңілдері қарайып алған. Қорқыныштан, қуаныштан да меңіреу мәңгүрт қалпы. Туада сезімсіз қас топастың өзі, ұрып жассаң да ұрсып тілдеп жассаң да былқ етпейді. Не десең бәріне рауа. Оның қалса қазір мінген ат, артқан түйенің де күйі басқа. Қайғылы елдің қасіретті қалына елітіп, соған мас болып қалғандай, төрт аяқтап сенделіп әрең жылжиды. Аяқтарын зорға басады. Пүйда дізгін бейтте еркіліп босай қалса, ажары сөніп бозырған көздерін, чаңдағы чығып жатқан айғыз-айғыз жол шетіндегі мал тұяғы қырқып, мұжып жәншіп тастаған бетегенің, ақ шөптің мұжылған тамырына, жусанның теріскеннің бұйырғынның немесе басқа бір бұтаның топырақтан әзер қылтиып, жұлмаланып жатқан мұқыл түбіріне қадап, қолқасын қапқан шаң топыраққа қарамастан, таныс исті құшырлана айыскеп, дымқыл түбірді еріндермен аршып, тісіне іліндірмек болып қадала кетеді. Елдің малдың қазіргі осы күйін зияқанда іштен түсініп біледі. Жұрт басына завал түскен бір заман. Мына жүргеннің көбі кәріп кәсір. Тұяғы көңілі бүтін адам сирек. Оның үстіне жоқшылық ашаршылық тағы бар. Жұт жет ағайынды болып тапсыған кез. Мұндай күйдегі елге еті өліп, көңілі қарайып, түлей болып алған қатын бала кәрі құртан шал кемпірге қандай қақар, ашы ұзаныңда өтпейтінін көріп біліп жүр. Сол үшін елді еркіне жіберіп, жәйімен қозғап, шып-шырғасын шығармай ақырын жылжытып әкеле жатқан. Зияхан бүгінде көштің алдын қозғап жіберіп, енді соңын жиуға қайта оралып келе жатыр еді. Ойда жоқта шарқ ете түскен күлкі даусына елең етіп қызына қалды. Мына дай күйде жандарын әзер сақтап келе жатқандардың неменеге күлетініне қайран қалып еді. Айдаудағы елді қойып оны басқарып жүрген қожайын өзінің де күлмегенде көп заман болған. Соған таңданып атының басын тартып қарап қалды. Екі жас келіншек қатарласып алып, жетелеп бара жатқан үш түйенің алдыңғысындағы кебежеден шыққан дауыс екен. «Әй, чал, әй, чал, құлағыңды жұлып алайын ба бәлем» деп, бар дауысымен шарқылдап күліп отырған кемпірді көріп, ат басын кері бұрды. Соларды қызықтап, түйені жанасылап еріп отырды. Балаша ойнап мәз болып отырған екеуінің сөздеріне құлақ түрді. Оң қолын кебежеден суырып алған кемпір шалға қарап қолын созып-созып қояды. Қолы шалға жетпесе де бос отырғанын емес. «Қап бәлем, мұрныңды чым-чымасам, әй шал, мұрныңды жұлып алайын ба» деп тап-тап береді. Шал бәсең жасқаныңқы. Кемпір шыны мен ақ мұрнын чым-чым алатындай, басын кекжектете шалқалап, көзін жұмып ашып жапақ-жапақ етеді. Мүсәпірлік танытады. Сөзден қалған үнсіз. Зияхан соларды тамашылап бәр қыдыру жерге дейін ерік белді де, сәлден соң атын тебініп екі келіншекті қуып жетті. Жақсақ жасаған адамдар екен, мына екі қария неменелерің болады» деді оларға қатарласа беріп. Мойнына ұзын мылтық салып, беліне сарала қылыш байлап, жандарына жетік білген Зияханды көргенде Айжан шошып кетті, аузына сөз түспей жапақтап Чәмсияға қарады. Чәмсия одан тайынған жоқ. «Кісі көрмеп бедіңіз, әке шешеміз болады» деді Зияханның көзіне түзу қарап. «Сонда қайсыныңның әке шешең» деді Зияхан ызбарсыз жұмсақ үнмен құтқырлай түсіп. «Екеуміздің де әке шешеміз». Зияхан екі келіншектің өңіне кезек-кезек анықтап қарап алды да басын шайқады. «Өтірік айтасың, біреуің қара, біреуің сары тұрсаң, біріңе бірің тіпті ұқсамайсың». «Мынау шешеме тартқан, мен әкеме тартқанмын». Зияхан қайраңда үндей алмай қалды. «Өзің бір жанып тұрған пәле келіншегі кесің» деді міңгірледі. «Иә, пәле болса қайтеді екен» деді Шәмсия соның бетіне тура қарап. Екеуінің көздері түйілісе кетті. Шәмсия екі көзінен от шаша оған ренжішті жақтырмаған бейнемен тайсалмай тесірейе қарады. Зияхан көзін тез тайдырып, кірпігін қағып-қағып жіберді де, басқа сөз қайтармай тебініп жүріп кетті. «Өй, онда нең бар еді?» деді Айжан, Зияханның ту сыртынан қарап тұрып көбірете түсіп. «Келген өзі ғой, сөйлегеніңді айтам. Онда не тұр екен? Мен зәрем ұшып шошып кеттім. Өтірігі қайсы, шыны қайсы белгісіздеу» Чәмсия мырс етіп күліп қойды. «Неменеге шошисың? Түсі суық қой кәпірдің, әнеугіні қандай зіркілдеді, соны ұмытып қалдың ба?» Шәмсия біраз жерге барғанша үндеген жоқ, әлде не жөнінде ойланып қалған сыңай байқатты. Оның рас, Құдай осында еркектен сақтасын, деді сәл іркіліп тұрып барып. Сол күні қоналқа жерге түскенше екеу басқа ештеңе сөйлескен жоқ. Ертеңінде ел екіге бөлінді. Қонысқа жолға сыймағандықтан қарақас ауылдары бұрынғы келген жолымен Бұлғын өзенін құлдап көшті де, қалған керей шағын қол жаққа түсіп, аға шобаға сол жағымен еңкейіп бармақ болды. Зияқан атқа ерте қонып, қоласындағы шеріктері мен шабармандарын әрбір руды көшіруге міндеттеп, бөліп-бөліп аттандырып жіберді де, өзі қарақас ауылының көшінің соңынан аяңдап келе жатты. Көш жолының жағдайына қарап бөлек-бөлек жөнелтіліп жатса да, қазіргі елде тәртіптілік жоқ. Біреуді біреу тосып жол беріп, қарайласқан дегенді білмейді. Ауылда ер азамат болмағаннан кейін, әр қатын, әр кемпір өз көшіне, өз бала шағасына ғана міндетті тәрізді. Жүгін артып жолға түсіп алғаннан соң, біреуге біреу көз қырында салып қоймайды. Ауып жатқан түйеге, жығылып жатқан көлікке қарасу дегенді мүлде ұмытқан. Өз кербені түзу болса болды, өзгелдің көшін кимелей жарып өтіп кетіп жатады. Бұрынырақ барып, отыны суы жақын, атарқан тартынағы мол қоныстарға барып түсуге таласады. Бір тұмсықтан айнала бергенде, алдыңғы жақта әудем жердегі бір қия жолда ауып қалған түйенің жанынан баж бұж өткен ашты дауыс Зияқанды елең еткізді. «Ойбай, Айжан, Айжан, жүгір, бол тез, өлді, қырылды, жүгір, чәпчән» деп жарқылдаған әйел даусында ол анық естіді. «Әй, ұмтылшы, баршы, даусы Құдайға жетті ғой», деді қасындағы черігіне. Шаба жөнілген черіктің артынан асықпай, найқалып өзі де жетті, қиябеттің төменгі жағы жарлауыт жартас, соның желкесінен көш жолы қиып өтеді. Дәл осы арада табандап сіресіп, қай-қайып тұрық балған саратанның жүгау бір жақ қабырғасына қисайық балыпты. Жүк болғанда да жәйтен емес, өзі кеше көріп таң қалған екіге беже. Алжыған шал кемпір ауғанда да өр жақ қаумай еңіске қарай ауыпты. Саратанның қайыспас қара күшіне ғана сүйеніп тұр. Соған сеп болған түйенің еңіс жағынан келіп, кебежені иығымен тіреп, бажылдап тұрған кешегі қара келіншек. Өзінен бұрын кезенге шығып алып, алдына алған жас баласын ауаша жерге жатқызып, атын бұтаға байлап жатқан сар келіншекті асықтыруда. «Үй әкеңнің аузын ұрайын, тап сенің үстіңе қона кетпесем бе» деп, екі қолы босанып алған чал түйенің қабырғасына түсіп кеткен кемпіріне кіжініп, үстіңгі жағынан қопақтап ұмтылып-ұмтылық болғанда, ауып түсіп қалуға аз қалған кебеженің астындағы келіншекте жерге кіріп кете жаздап әрең тұр. Алдымен жеткен черік түйенің ар жағынан келіп, жүкті өзіне қарай аудара бастаған еді, салмағы төмен түсіп, қисайып алған кебежелер оған бой бере қоймады. Соны көріп, Зияқан датына қарғып түсіп жетік білді. Түйенің төменгі жағынан келіп, жүктің астына еніп кетті де, қара келіншектің қасына қатарласып тұра қалды, кебежені иығына алып, жоғары қарай оп-оңай лық еткізді. Жаңа ғана бар күшімен тістене тіреп тұрып, кенет лып етіп босай қалған Шәмсия өз тебінімен барып Зияқанға соғылды. Сөйтті де өзін өзі меңгере алмай қайта толқып шалқалап қисая берді. Зияқан дереу шап беріп қапсыра құшақтап ұстай алмағанда, жас көгі жайнап жер бетіне тебендеп жаңа түс беріп, хош иісі бұрқырап келе жатқан қиябетке жығылып түсіп, еңіске қарай домалай жөнелетін деді, жығылмай қалды. Қапелімді алқынын баса алмай, өкпе саузына тығылып, еш нәрсені ойламай, бір лезімге ғана Зияқанға сүйене тыныс алды. Беті тұмсығы жігіттің кеудесіне барып дейді. Қас қағым сәт арасында дереу есін жиып, өзінің қайда тұрғанын сезген кезде, оның денесі ду ете қалды. Өзін жауырынан қыса қапсыра құшақтап тұрған еркек қолының табын сезді. Зияқанның кеуде тұсынан аңқыған еркектің ашты тер иісін нақ таныды. Білек, бел сүйектері шымете түсіп, жілік-жілігінің кемік бастары зырқырап, улана жыбырлап, үйі жөнелді. Денесіне көптен бір ұмыт болған, уытты бір желік оралды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының
Қаһарлы Алтай трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.